Kapitullinjës e te katër.
Të djelën, herët në mëngjes, gratë erdhën të varri me vajrat erë mirë që kishin përgatitur. Ato e gjetën gurin të rrokullisur nga varri, u votën brënda, po nuk e gjetën trupin e Zotit Jezu. Ndërsa ishën të hutuara nga kjo gjë, pa pritur u shfaqën për brityre dy burra me roba vezulluese. Grat i zuri frika dhe ranë me fytyrë për dhe, por burrat u thanë:
"Përse e kërkoni të gjallin ndër të vdekurit? Ai nuk është këtu, është ngjallur. Kujtoni se çfarë ju tha kur ishte në Galile, se si biri i njeriu duhet t'u dorëzojë mëkatarëve, të kryqëzohej dhe të tretën ditë ngjalli."
Ata kujtuan fjalet e tij dhe kur u kthyen nga varri u treguan gjithçka të 11-ve dhe të gjithë të tjerëve. Ishin Maria Magdalena, Joana, Maria nëna e Jakobit dhe gratë të tjera që rrinin me to. Ato u treguan këto gjëra apostujve, por atyre u duken të pakuptimta këto fjalë dhe nuk u besuan. Megjithatë, Pietri u ngrit dhe vrapoi tek varri. U përkul e shikoi brenda. Ai pa vetëm pëlhurat dhe u kthye në shtëpi i mrekulluar për çfarë kishte ndodhur. Në të njëjtën ditë, dy prej tyre po shkonin në një fshat me emrin Emaus, që është rreth 11 kilometra nga Jeruzalemi. Ata po flisnin me njëri tjetrin rreth të gjitha gjërave që kishin ndodhur. Ndërsa flisnin e bisedonin, Jezu ju afrua dhe eci bashkë me ta, por diçka i pengonte ta njihnin. Ai u tha:
"Për çfarë po bisedonit me njëri tjetrin duke ecur rrugës?"
Ata u ndalën të trishtuar. Atëherë njëri prej tyre që quhej Kleopa, ju përgjigj:
"A je ti i vetmi huaj në Jeruzalem që nuk e di çfarë ka ndodhur aty këto ditë?"
Ai i pyeti:
"Çfarë?"
Ata e than:
"Gjërat rreth Jezuit të Nazaretit, që ishte profeti fuqishëm me vepra e me fjalë para Perëndis, e para gjithë njerëzve, dhe se si kryepriftërin dhe krerët tanë e dorëzuan që të dënojë me vdekje dhe kryqëzuan. Ne shpresonim se ai do ta shpengonte Izraelin, por u bën 3 ditë që kur kanë ndodhur këto gjëra."
Disa gra nga grupi ynë kanë çuditur. Ato ishin sot në mëngjes herët e varri dhe pasi nuk e gjetën aty trupin e tij, erdhën e na thanë se u janë shfaqur ëngjëj që u kanë thënë se ai është gjallë. Disa nga ata që ishin me ne shkuan te varri dhe i gjetën ashtu siç u kishin thënë grat, por atë nuk e pan.
Atëherë ai u tha:
"O të pamend dhe të ngadalt për të besuar çfarë kanë thënë të gjithë profetët. A nuk duaj që Krishti të vuan të këto gjëra e pastaj të hynte në lavdin e ti?"
Pastaj a i u shtjelloj të gjitha pjesët e shkrimit të shenjt që prisnin për të, duke filluar nga Mojsiu deri të gjithë profetët. Kur ju afrohom fshatit ku pashkonin, Jezu i eci përpara, sikur donte të vazhdonte. Por ata ju lutën shumë dhe i thanë:
"Rrimene, se po vjen mbrëmja, e dita gati mbaroi."
Atëherë ai shkoi e ndenjë me ta. Kur ishte në tryezë me ta, mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu dhe u a dha atyre. Atëherë atyre ju hapën sytë dhe njohën, por ai u zhduk prej tyre. Ata i thanë njëri tjetrit:
"A nuk na diqte zemra kur na fliste gjatë udhës dhe kur na shpjegonte shkrimet e shenjta?"
Në atë qasë u ngritën dhe shkuan në Jeruzalem, ku gjetën të 11 të tjerë që ishin me ta dhe që porrinin së bashku. Ata thoshin:
"Zoti është ngjallur me të vërtetë dhe i është shfaqur Simonit."
Atëherë dy dyshepët u treguan çfarë kishte ndodhur gjatë udhës dhe se si u ishte bërë i njohur në thyrjen e bukës. Ndërsa po flisnin për këto gjëra, Jezu i qëndroi mes tyre dhe u tha:
"Paqja me ju."
Ata u tërëmbën e i zuri frika, duke menduar se po shiknin një shpirt, por ai u tha:
"Përse keni frikë? Dhe përse lindin dyshime në zemrat tuaja? Shikojini duart e mia dhe këmbët e mia. Jam unë. Prek mëni e shikoni. Shpirti nuk ka mishe kocka, si të shihni se kam unë."
Dhe pasi tha këto, u tregoi duart dhe këmbët. Ndërsa ata ende nuk po besonin nga gëzimi dhe çuditëshin, Jezu u tha:
"A keni ndonjë gjë për të ngrënë?"
Ata i dhanë një copë peshk të pjekur. Ai e mori dhe e hëngri në praninë e tyre. Atëherë u tha:
këto fjalë ju a thash kur isha ende me ju. Gjithçka që është shkruar për mua në ligjin e Mojsiut, te profetët dhe te psalmet, duhet të përmbushet.
Pastaj u hapi mendjet që të kuptonin shkrimet e shenjta e u tha:
shkrimi i shenjtë thotë: Krishti duhet të vuajë të ngjallet prej të vdekurve të tretën ditë, dhe të gjitha kombeve do të shpallet pendimi e falja e mëkateve, duke filluar nga Jeruzalemi. Ju jeni dëshmitarët e këtyre gjërave. Ja, unë po ju dërgoj premtimin e atit tim. Prandaj rrini këtu në qytet, derisa të visheni me pushtet nga lartë.
Pastaj u priu deri në Betani, ngriti duart e i bekoi. Dërsa po i bekonte, u largua prej tyre dhe u morë në qiell. Ata e adhuruan dhe u kthyen me gëzim të madh në Jeruzalem, ku rrinin vazhdimisht në tempull dhe bekonin Perëndinë.